Dialoguri la zi la Radio Constanța.
Da, este ora 2 și aproape 10 minute. Sunt Mircea Tai, să vă spun bun găsit la o nouă ediție emisiunii Dialoguri la zi aici la Radio Constanța. Iată, România devine tot mai vizibilă pe harta energetică a Europei odată cu implicarea companiilor americane de prim rang și foarte importante, și amintesc aici Chevron, ExxonMobil și NuScale Power. Sunt investiții în gazele offshore și în tehnologia nucleară de tip reactoare modulare foarte mici, SMR prescurtat, care deschid oportunități economice, dar și geopolitice majore la noi în țară, dar și în zonă, și ridică și întrebări esențiale privind securitatea energetică, dar mai ales voința politică de a transforma potențialul în realitate. Astăzi la Radio Constanța discutăm cu Eugenia Gusilov, am invitat-o prin telefon, director și fondator al Romania Energy Center, un expert în politici energetice și tranziție energetică foarte apreciat. Bună ziua, doamnă! M-auziți?
Bună ziua!
Mă bucur că ați dat curs invitației noastre și apreciez faptul că vă aflați acum în direct la Radio Constanța. Prima întrebare este o întrebare așa mai generală despre România. Ce avantaje oferă țara noastră comparativ cu alte piețe din Europa Centrală și de Est?
În domeniul energetic mai ales, pentru că ăsta este domeniul de care mă ocup eu, România a avut și continuă să aibă multe avantaje. Problema este că nu reușim întotdeauna să le valorificăm. Și anume, fie pentru că întârziem să luăm anumite decizii la timp, trenează luarea anumitor decizii, facem multe lucruri cu întârziere. Inclusiv, ați menționat la început o serie de companii americane care au fost prezente, pentru că
câteva din ele.
Da, unele dintre ele au plecat. Chevron a plecat, a fost dat și în judecată la Curtea de Arbitraj de la Paris și a trebuit să plătească și daune. Exxon la fel, a plecat în 2021, după ce a avut o prezență de peste 10 ani în România, pentru că a fost adus de OMV Petrom, pentru că OMV Petrom, la nivelul anului 2008, a considerat că are nevoie de un partener cu expertiză foarte serioasă, o companie de talie internațională, ca să ajute OMV Petromul să dezvolte zăcământul Neptune Deep din Marea Neagră, pentru că OMV Petrom, oricât expertiză bogată avea partea de uscat, adică onshore, dezvoltarea zăcămintelor onshore și zăcămintea din Marea Neagră, dar la mică adâncime. Ori zona de mare adâncime abia acum urmează a fi explorată și OMV Petrol la momentul respectiv nu avea expertiza pentru a face asta de unul singur. De asta a adus o companie atât de mare, compania americană ExxonMobil.
Nici expertiza, nici echipamentele necesare nu erau?
Nici. Asta a fost rațiunea pentru care au adus compania americană drept partener în proiect, pentru a crește șansele de dezvoltare reușită a acestui zăcământ. Ei au intrat în 2008 și au plecat în 2021, când au predat partea lor, jumătate din acțiuni, au predat Romgazului. Bine, Romgazul a răscumpărat, a plătit pentru...
Dar ce i-a determinat să plece? Totuși au fost investiții foarte mari, foarte importante, foarte scumpe în România, din partea lor.
Tărăgânarea românească ar fi explicația.
Mai exact, ce fel de tărăgânare?
Tărăgânarea legislativă, fiscală, pentru că noi, România, am avut un noroc foarte mare, pentru că prima sondă de explorare pe care am forat-o în zona de mare adâncime a dat un rezultat pozitiv. Asta în timp ce vecinii noștri turci mulți ani s-au chinuit și au tot forat, tot așa, am parteneriat cu mari companii internaționale, Shell, Petrobras și...
În ce an se întâmpla acest lucru? Deci când am descoperit noi primele gaze cu ajutorul Exxonului sau Chevronului?
Primul zăcământ. Chevronul tot uscat voia să exploreze și să exploateze gazele de șist. Ceea ce
în Dobrogea. Și în Dobrogea, da.
Da. Și inclusiv în Dobrogea. Dar Exxonul a făcut descoperirea împreună cu OMV Petrom în 2012. Deci anunțul a fost în ianuarie-februarie 2012. Ori asta a venit în contextul în care în 2014 expira fostul cadru care prevedea, adică cadrul fiscal, reglementa nivelul de redevențe care au fost înghețate de la privatizarea petrolului în 2004 pentru 10 ani până în 2014 și s-a pus problema poate de a revizui aceste redevențe. După care legea exploatărilor offshore, deci s-a dat o lege specială pentru exploatarea zăcămintelor offshore, care trebuia să rezolve și problema asta a redevențelor.
S-a dat sau s-a lucrat la această lege? Că știu că n-a fost aprobată aproape imediat. S-a lucrat mult la redactarea ei.
Păi asta e țărăgânarea României, care cred că a dus și la plecarea companiei americane. Pentru că ei au venit în 2008. Deja în 2018 încă nu era rezolvată problema cu cadrul fiscal și de redevențe și cât urmau să plătească ei taxe și tarife pe ce urmau să extragă. Și atunci compania americană și-a făcut un calcul și a tras linia și a spus că noi plecăm, pentru că urmărim interese și proiecte mai lucrative, adică mai profitabile în altă parte. Deci instabilitatea politică de la noi, inabilitatea de a veni în 2014, 2015, 2016, dacă acest cadru legislativ, ori legea offshore a fost rezolvată abia acum 2 ani, adică varianta finală adoptată, care deja este în vigoare.
Dar totuși ce... Dar totuși ce i-a determinat pe americani să vină acum 10-15 ani să investească?
Păi au fost abordați, cred că, de partenerul român, care așa avea concesiunea încă din anii 90. Dar nu au putut să facă nimic de unul singur acolo, pentru că era o zonă, să spun, pe care ei nu dețineau expertiza, că și în zona asta de explorare, producție, companii petroliere, sunt companii specializate în diferite lucruri. Dacă știi să scoți petrolul de pe uscat, adică din zăcăminte pe uscat, onșor, nu înseamnă că știi să o faci din zăcăminte de la mare adâncime. Da? Deci e cu totul altă mâncare de pește. Trebuie expertiză și o companie care să știe pe partea operațională, da? Tehnic, să administreze partea de project management, partea de inginerie a proiectului și ei sunt cei mai buni la asta, Exxonul, printre cei mai buni din lume. Adică e o companie care se știe că au o cultură a excelenței și a muncii, adică e o companie creată de ingineri. Da? Adică e o cultură inginerească foarte puternică acolo.
Cum evaluați acest potențial al zăcămintelor offshore de la noi, din apele teritoriale românești, în contextul acestei crize energetice globale? Toți spun, cel puțin ai noștri oficiali, că aceste zăcăminte sunt suficiente și chiar asigură, vor asigura independența României pentru mulți ani, dar aș vrea părerea dumneavoastră ca specialist.
În primul rând trebuie spus că producția domestică din zona de uscat este în declin. Deja de ultimii 10 ani, adică dacă România producea 11 miliarde de metri cubi din 2014, în 2023 deja produceam 9 miliarde de metri cubi pe an. Deci iată,
de gaz. De 2 miliarde de metri. Ne referim doar la gaz.
La gaz, doar la gaz. Adică ce producem noi domestic? Ce extragem din zăcămintele pe care le avem? În principal Romgazul și Petromul. Aceste companii sunt principalele, adică dețin peste 90% din volumele care sunt extrase, sunt ale lor. Deci, practic, zăcământul neîntrândit va pune pe piață încă 10 miliarde de metri cubi anual, timp de aproximativ 12 ani, poate 14. Deci nu va rezolva problema noastră la infinit, ci pur și simplu deschide o fereastră de oportunitate în care, începând cu anul 2027, noi de la producția actuală de 9 miliarde de metri cubi pe an, plus 10, deci ne dublăm producția domestică de gaz natural.
Și necesarul României cât ar fi din aceste miliarde de metri cubi?
Păi în anii în care am consumat mai puțin 10, 11 în anii în care am consumat mai mult, dacă România reușește să-și repornească, să spun, producția de îngrășăminte, sau sunt planuri pentru, ați văzut, Ministerul Energiei își dorește ca Romgazul să preia poate combinat Azomureș, care a funcționat intermitent, adică și-a închis în ultimii ani perioada în care n-a funcționat, pur și simplu oamenii au mai intrat în șomaj tehnic chiar de curând, pentru că energia costă foarte, foarte scump, partea de electricitate de pildă, da? Partea de gaz natural, care este inputul principal pentru producătorii de îngrășăminte și atunci Ministerul Energiei încearcă să repornească cumva zona asta de îngrășăminte din România, industria de îngrășăminte și știu că chiar se lansase o licitație în SEAP prin care Romgaz căuta consultant acum de curând în luna martie pentru posibilă preluare a combinatului Azomureș. Ministerul nostru încercând să stimuleze creșterea și consumul intern pentru gaz. Inclusiv ăsta care va veni din Marea Neagră.
Da, chiar am fost informați prin comunicatele de presă sosite de la Ministerul Industriilor că totuși din această bogăție a zăcămintelor offshore de gaze ale României urma ca în viitor să fie semnate contracte de export prin care România să devină un important producător și furnizor de gaze către Europa de Est, cel puțin, dacă nu chiar și Europa de Vest. Dar cum se încadrează aceste proiecte în strategia noastră a României?
Păi, în primul rând, România, adică a întârziat cu orientarea strategică, pentru că vreau să spun că la nivelul anului 2012, 2013, 2014, toate țările vecine României erau extraordinar de entuziasmate și erau interesate, bine, au rămas și până acum interesate, de a importa o parte din acest gaz ca să-și diversifice, adică practic să nu mai depindă de mult de gazul rusesc, care practic era cel care domina...
Și cam unicul, da.
Cam unicul, structura de consum a țărilor vecine care nu aveau producție proprie deloc, de tot, sau insignifiantă. Deci, între timp, s-a pierdut timp. Lucrurile s-au schimbat dramatic în sensul în care avem și niște evoluții geopolitice care forțează și au forțat o decizie la nivelul Uniunii Europene de a ne îndepărta de gazul rusesc în întregime, adică Uniunea Europeană și-ar dori să nu mai importe deloc gazul rusesc până în 2027. În acest context, bineînțeles că valoarea gazului românesc este cu atât mai mare, pentru că nu prezintă doar o soluție sau o gură de oxigen pentru noi, dar poate ajuta și țările vecine. Și aici mă gândesc în primul rând la Republica Moldova, care nu are un consum foarte mare. Deci doar Republica Moldova, fără Transnistria, da? Are un consum de 10% din consumul României, adică 1 miliard de metri cub față de cei 10 miliarde de metri cub care e consumul, să spunem, minim al pieței românești.
Bun, și de ce nu s-au luat măsuri din timp? Adică ce au păzit cei de la Uniunea Europeană văzând că în România se amână emiterea acestei legi a zăcămintelor offshore? Nu s-au gândit practic niciodată că va fi nevoie de un cadru legal de exploatare a acestor zăcăminte din apele românești? De ce nu au luat, sau cine s-a opus întârzierii redactării și apariția acestei legi foarte importante pentru economia românească?
În primul rând trebuie să spun că asta nu are legătură cu Uniunea Europeană. Adică legislația românească, cadrul fiscal, cum hotărăște România să taxeze producția, da, de gaz natural, nu privește, adică nu are legătură cu nivelul european. Asta e decizia României și inabilitatea, incapacitatea României de a rezolva mai repede problema asta, care a făcut ca practic legea să vină față de 2014, să vină de în 2023 aproape. Deci nu are Uniunea Europeană nicio vină în faptul că noi nu ne-am priceput să facem, să venim cu un cadru clar privire la ce taxe trebuie să plătească companiile. Pentru că sunt companii de pildă care din anii 90 toată vrea să dezvolte, de pildă. Mă gândesc la Black Sea Oil and Gas, ei au zăcământ, dar nu în zona de mare adâncime. Zona asta mai superficială, shallow water.
Bun, acum să revenim în România. Lăsăm Uniunea Europeană deoparte. Acum vorbim despre România. De ce s-a întârziat atât de mult această lege?
Lipsa de specialiști, zona instituțională românească, celor care gândesc acest cadru de redevențe, de pildă, sau incapacitatea statului român de a accesa acești specialiști, de pildă, pentru că în tot acest timp vă dați seama că s-a exercitat un lobby foarte puternic al companiilor implicate. Toate companiile care au un interes sau sunt implicate, au concesiuni și au producție sau aveau planuri de a demara producția în Marea Neagră, erau extraordinar de interesate, adică erau vizate, pentru că în funcție de cum arată cadrul fiscal, proiectele acestea sunt profitabile mai mult sau mai puțin sau deloc, adică pot influența și decizia care se numește decizia finală de investiție, final investment decision, care este momentul cheie. Pentru că tot ce se întâmplă până la acest FID, Final Investment Decision, sunt măsurători, sondă de explorare, carote care se extrag, se achiziționează date de seismică, 2D, 3D, se interpretează, se fac simulări pe calculatoare cu privire la cât s-ar putea extrage, care ar fi profilul de producție, durata, nu exploatare unui zăcământ. Și doar în varianta, adică doar în momentul în care compania iese și face anunțul oficial, noi am luat decizia finală de investiție, acela este momentul abia când, practic, proiectul primește unda verde și compania sau companiile implicate decid ferm să meargă înainte cu exploatarea unui zăcământ. Tot ce s-a întâmplat până atunci, inclusiv milioane de lei plătite sau investite pentru forarea acelor sonde de explorare, închirierea platformelor de forare, milioane de dolari, asta sunt tot, adică fac parte din etapa premergătoare. Adică lucrurile au devenit serioase doar abia în momentul în care, acum un an și jumătate, Petrom a ieșit în iunie, da? Și a spus că noi am luat decizia finală de investiții. Pentru că din acel moment lucrurile intră în linie dreaptă, se scot contracte, da? Se semnează contracte, da? Se decernează aceste contracte contractorilor, companiilor specializate care trebuie să foreze, să facă instalațiile acestea offshore și așa mai departe. Și din acel moment, îi spun că în 2027 prima moleculă de gaz va ajunge pe piața românească, adică ca parte a unui contract comercial de vânzare-cumpărare.
Deci noi am discutat despre Exxon Mobil. Vreau să vorbim și despre o altă companie americană care este specializată în explorare și producție petrolieră. Mă refer la Hunt Oil, o companie care în urmă cu vreo 6 ani, mai exact înainte de pandemie, a făcut o achiziție foarte importantă, a achiziționat o aparatură de date, de cules date seismice 3D pentru zona de onshore din Europa și apoi pe care să o folosească și în Marea Neagră, o companie americană care a investit foarte mult în acest proiect și mă refer acum la Neptune Deep, dar care după foarte mulți ani de activitate, mai exact 14 ani de activitate, a renunțat la activitatea în România.
Da, ați spus practic punctul pe ei, pentru că asta este o întrebare la care ar trebui să ne gândim foarte serios. Noi, toți cei din România, dar și din zona instituțională, autorități, de ce practic fug companiile americane la mușcată de șarpe din România? Adică devenit vin. Adică sunt oportunități, posibilități, nu, care pot fi monetizate, valorificate economic, dar nu prea rămân în zona asta, în special la energie, de petrol și gaze, în zona asta de explorare.
Și de ce? De ce nu rămân? Care este motivul?
Explicația mea este că nu întâlnesc, să spun, în România parteneri serioși din zona instituțională. Pentru că dacă tu stai și ții un investitor 10 ani și nu ești în stare să adopți un cadru fiscal care este esențial pentru decizia lui de a investi sau de a nu investi, problema nu e a companiei, problema e a ta, ca stat român, ca guvern, să nu știi să dai aceste semnale și să rezolvi aceste aspecte și să vii cu răspunsurile la întrebările investitorilor, adică de ce aveau nevoie de cadru fiscal. Da? Clar. Care după aceea nu mai poate fi schimbat printr-o ordonanță de urgență, pentru că în momentul în care au adoptat această lege a offshore-ului, în care guvernează producția și extracția de gaze din zăcământul Neptune Deep, el este, sus, această lege este grandfather, adică practic este protejată, nu mai poți să mai vii ulterior cu ordonanță de urgență să schimbi prevederile din această lege. Adică se face practic un zid în jurul ei, pentru că se consideră că este o industrie, să spun, la început de drum, da, exploatările offshore în zona de mare adâncime. Prima dată se fac în România, da, cu proiectul acesta Neptune Deep. Deci cumva e o industrie care trebuie protejată, în sensul în care nu poți ca să o supui la schimbări și ordonanțe de urgență adoptate înainte de Paște sau înainte de Crăciun, sau în ziua de Crăciun. Prea asta e vorba. Și atunci companiile străine au răbdare, un an, doi, trei, dar dacă văd că țara gazdă trenează și nu este capabilă să ia anumite decizii care nu sunt atât de dificile de luat, adică dacă faci niște analize, convoci o echipă de specialiști, lucrurile puteau fi rezolvate la timp. Și atunci nu mai au timp companiile acestea să dădăcească cu România și spun, noi am plecat, noi preferăm să plecăm. Aici, în ciuda sprijinului declarativ la nivel politic, da, sprijinim, am văzut la toți politicieni care s-au părindat în ultimii 10-15 ani, tot sprijineau exploatarea gazului natural din Marea Neagră și demararea producției la zăcământul nețindit. Dar în practică lucrurile erau blocate.
Totuși, americanii de la Hunt Oil au avut răbdare, totuși 14 ani au stat în România, ei au investit, din ce am văzut, 86 de milioane de euro în două concesiuni petroliere și au depășit foarte mult angajamentele financiare, pentru că ei promiseseră investiții de doar 50 de milioane. Nu este foarte mult, dar era un început pentru ei. Bineînțeles, oamenii erau foarte circumspecți privind situația din România, veniseră undeva până 2010 și situația politică era foarte volatilă și atunci ca și acum. Cu toate acestea, după ce au trecut acești ani, 14 ani, în 2023, când au tras linii și au făcut bilanțul, Hunt Oil a înregistrat pierderi de peste 500 de milioane de lei. Asta înseamnă vreo 100 de milioane de dolari. Practic, aproape încă jumătate pierderi față de cât și-au propus să investească la noi în țară. Și atunci au decis că e momentul să părăsească România și să își vândă activele și să recomande, practic, țara noastră ca un nivel instabil de investiții pe termen lung, cel puțin pentru alte companii. Ce învățăm din aceste mișcări strategice pe care pot să le numesc, văzând exemplu dat de cei de la Hunt Oil Company?
Da, și Hunt Oil, cum bine ați spus, a venit în jur de 2010 în România și asta se datorează efortului echipei de la momentul respectiv din cadrul OMV Petromului, care a început să încheie tot felul de parteneriate. Deci un parteneriat a fost cel cu Exxonul pentru zăcământul neprindit, altul a fost cu Hunt Oil pentru explorarea în alte câteva perimetre, după care am mai făcut parteneriate și cu Petrofac, mare companie de service, adică de servicii, subcontractată de către panelul producție, pentru a face redezvoltare a zăcămintelor mature, pentru că în România sunt multe zăcăminte în zona de uscat, care sunt în exploatare de peste 30-40 de ani, deci cumva s-a extras de acolo tot ce s-a putut de pe partea de țiței cu tehnologia veche, dar nu s-a aplicat tehnologia nouă, care are denumirea așa asta, de Enhanced Oil Recovery. Da? Adică aplicarea de noi tehnologii care permit să scoți din zăcămintele vechi o cantitate, un volum de țiței suplimentar de pildă pe care doar prin extragere mecanică nu poți. Da? Deci, practic, asta a făcut OMV Petrom la nivelul anului 2010 și, într-adevăr, unul dintre parteneriate a fost cu Hunt Oil. Și cu Hunt Oil, de pildă, și faptul că au plecat cu pierderi de 100 de milioane de euro din România, demonstrează încă o dată faptul că asta este un business extraordinar de riscant. Adică poți să investești, iată, 100 de milioane de dolari și să fie sonda uscată, adică să nu faci nicio descoperire comercială. Dar tu banii ai pierdut. Mai trebuie spus că statul român nu plătește banii ăștia, adică riscul pentru situația în care sonda săpată este uscată, adică nu dă de niciun zăcământ de petrol sau de gaze, este suportat 100% de către companie, conform legislației românești. Dar ce ar trebui să extragem Din toate aceste cazuri este faptul că România, țineți minte, la nivelul anului 2017-2019 era această mentalitate în zona de discurs public a politicienilor români și a decidenților, că nu pleacă câinele de la măcelărie. Adică că atât de extraordinar este zăcământul sau resursa românească, da? Descoperirea făcută că, indiferent ce condiții ar impune statul român, nu pleacă companiile, da? De la lapte și miere. E, uitați că pleacă. Pentru că există într-o lume globalizată. România e la concurență cu alte țări care dețin și ele zăcăminte de petrol și gaze.
Exact, asta vreau să vă întreb. Care este situația Turciei și a Bulgariei? Pentru că și ei au în zona lor de exclusivitate au zăcăminte offshore de mare adâncime de gaze naturale.
Da, deci practic lecția care este că tot ca stat care deții resurse, rezerve, da? Ai geologic înzestrare, da? De la Dumnezeu, ai țiței și gaze. Tu trebuie să te miști repede cu crearea cadrului, da, deasupra pământului, adică above ground, adică cadrul fiscal legal, pentru că alții se miște mult mai repede ca tine. Și aici, bine ați amintit, de exemplu, tu, care în august 2020 descoperă, da, un zăcământ de gaze tot înspre zona asta de vest, nord-vest a Mării Negre, pentru că se pare că aici sunt zăcămintele, deși Turcia a explorat partea asta de sud-sud-est și acolo n-a găsit zăcăminte de gaz. Dar să pun de aici mai aproape de unde au făcut și ai noștri descoperirea. Nu? Ei au Sarcaia, unul, au descoperit gaz în 2020, august 2020. Și în 2023 deja, deci în 3 ani, deja contractele erau semnate și prima moleculă de gaz a început să fie extrasă. Deci de ce Turcia lui Erdogan a putut să se miște atât de repede și în 3 ani să pună în producție un zăcământ descoperit în august 2020 și România i-a luat din 2012 până, să ne ajute Dumnezeu, în 2027.
Turcia tot cu ExxonMobil a făcut prospecțiunile și exploatarea?
Nu, a fost compania lor de stat, TPAO, Turkish Petroleum Company, compania lor de stat de petrol și gaze, în principal, care a făcut activități de explorare, au mai descoperit și pe la Strangea 1, tot așa, un zăcământ în jur de 2013 și atunci și-au dat seama turcii, după ce la fel au pierdut multe milioane de dolari săpând aiurea în zona de sud-est a Mării Negre, deci sub țărmul lor turcesc, da? În largul țărmului lor, ei mergeau pe premisa că Marea Neagră este o extensie a Mării Caspice. Da? Și se pare că, de fapt, nu. Aluviunile și depozitele de gaze au legătură cu urile Dunării și locul de vărsare a Dunării în mare. Deci se pare că zăcămintele sunt în zona aceasta de nord-vest, adică litoralul românesc, bulgăresc și puțin ucrainean.
Haideți să vorbim puțin și de domeniul energiei nucleare, pentru că și acolo o firmă foarte importantă americană, NuScale Power, recomandată cu mare căldură de fostul președinte Joe Biden, a investit în România și a introdus acest concept al reactoarelor modulare mici. La un moment dat, presa făcea speculații că sunt niște reactoare atât de mici că pot fi și de cartier. S-a creat așa un curent negativ împotriva acestei companii și împotriva acestei tehnologii aduse de NuScale Power. Ce potențial are această tehnologie la noi în țară și dacă într-adevăr face o trecere mai ușoară spre decarbonizarea și tranziția energetică spre zona verde pe care o dorim cu toții?
Da. Bună întrebare. Zona aceasta, reactoarelor modulare mici, reprezintă un domeniu de cooperare potențială cu partenerii noștri strategici, cu Statele Unite, care s-ar putea să fie printre puținele domenii în care lucrurile cu adevărat pot să meargă înainte, adică să fie împinse,
să funcționeze.
Să funcționeze, exact. În special în următorii 4 ani, când avem la Casa Albă o administrație extraordinar de tranzacțională acolo, te poți duce cu vorbe sau cu povești sau cu poziția strategică la Marea Neagră. Nu. Cu asta nu o să-i convingi pe americani. Dar cu proiecte concrete, da. E, și acest proiect al reactoarelor modulare de la Doicești este un asemenea proiect care, într-adevăr, poate să salveze cumva relația româno-americană în perioada următoare, în special că am intrat acum într-o turbulență fără precedent în zona economică și de comerț global și de restructurare, reformatare poate anumitor fluxuri economice și de comerț cu care ne-am obișnuit și pe care le-am considerat drept bune, adică un bun care era acolo. Acum nu e garantat că lucrurile vor rămâne la fel ca înainte, în special pentru că suntem și în mijlocul acestui război al tarifelor, da? Inițiat de această nouă politică administrației americane, care vine și injectează un plus de incertitudine, pentru că noi nu știm tarifele vor rămâne pe o lună, pe 2 luni, pe 1 an, sau intrăm într-o recesiune și într-o criză economică care va dura 3, 4, 5 ani sau un deceniu.
Puteți să-mi spuneți care este cel mai mare risc, deci un risc, dar și cea mai mare oportunitate a țării noastre în acest context global actual impus de noua administrație americană?
mare risc este să nu ne orientăm sau să tărgănăm, să tragem de timp sau să fim indeciși, pentru că am văzut că indecizia te costă. Nu iai o decizie la timpul potrivit, plătești ulterior, da? Adică vii cu întârziere. România s-a mișcat atât de greu pe zăcământul neprindit din Marea Neagră, că între timp Rusia a făcut Turkish Stream și a captat cotă de piață, da, aducând gaz rusesc prin Turcia, care, da, a mâncat din cota de piață pe care a știut-o să ocupe România, vânzând gaz românesc către țările vecine, de pildă, da? Deci pierzi oportunități, asta e una la mână, dacă te miști încet. Dar România are în acest moment câteva proiecte, da, care s-au copt, adică s-au maturizat și ele sunt în zona de nuclear, pentru că România încearcă să adauge reactorul 3 și 4, a încercat într-o formulă care a ieșuat din cauza crizei economice, după care a încercat cu un alt investitor, cu China. Nu a funcționat, pentru că parteneriatul strategic cu America înseamnă că nu poți să lași un investitor chinez într-o zonă din aceasta sensibilă, care sunt, nu, tehnologia 4G și sectorul energetic, în special zona de nuclear. Și în 2020 România se reorientează după ce a dus cu zăhărelul și investitorul chinez, atenție, da? Din 2013 până în 2020, semnarea de memorandumuri peste memorandumuri, da? I-a ținut pe chinezi agățați, da, cu birou deschis aici și până la urmă au plecat cu nimic, praf de pe tobă, pentru că aceste memorandumuri au fost anulate și România s-a orientat la 180 de grade să facă reactorul 3 și 4 prin cooperarea cu americanii și
dar
cu canadieni.
Chiar și chiar și refuzul chinezilor sau refuzul față de investiția chinezilor a fost un semn mare de exclamare pe care guvernul României de atunci, zic bine, Victor Ponta, cred că era, l-a lansat celorlalți investitori occidentali. Chiar dacă i-a respins pe chinezi, asta nu înseamnă că era și devenea totul foarte bine pentru americani și pentru europeni.
Ideea este să faci lucrurile cu cap fără ca să jignești parteneri strategici pe americani sau pe chinezi. Asta nu înseamnă că investițiile chineze nu au loc în România, dar în alte sectoare, nu în sectorul nuclear. Lucrul ăsta cumva trebuia să avem suficient în minte ca nici să nu deschidem discuția asta în 2013 și să fi încercat încă de atunci să facem cu americanii. Dar iată, România, nu știu de ce, tot optează pentru drumuri din astea mai...
ocolite.
Ocolite, dar până ajungem la răspunsul corect sau la formula câștigătoare.
Deși americanii aveau totuși la vremea respectivă și alte investiții în România, deci practic aveau un background foarte bun, noi totuși am, sau primul ministru de atunci a ales calea asta chinezească, nu zic că e rea, dar practic e așa un semn de exclamare pe care l-a ridicat. Da.
Aș vrea să adaug ceva legat de aceste investiții chineze sau capitolul pe care atunci a încercat guvernul român să-l deschidă cu China, la investiții chineze în România.
Vă rog.
Și vreau să mai era ideea și de a avea investiție chineză în modernizarea termocentralelor pe cărbune. Ori asta, dincolo de faptul că chinezii au tehnologie destul de avansată, care ar fi scăzut emisiile de gaze poluante, de noxe, da? Care
da.
Erau legate de activitatea termocentralelor pe cărbune, da? Adică instalațiile de desprăfuire, de noxare, de sulfurare. Deci chinezii sunt evoluați pe partea asta. Da, ideea este că asta din start, adică la nivel de 2013, dacă s-ar fi făcut o analiză serioasă la nivelul statului român, ar fi fost clar că asta este un răspăr cu politica Uniunii Europene, care dădea semne încă de pe atunci că ea se va îndepărta de termocentralele pe cărbune. Și că, oricum, după aceea, în 5 ani, a devenit foarte clar că la nivel de 2018 deja era asumat la nivel de Uniunea Europeană procesul de coal phase-out, adică îndepărtarea de cărbune, închiderea termocentralelor pe cărbune. Deci n-avea rost să vii să deschizi asta ca domeniu de colaborare cu chinezii, dat fiind că politica Uniunii Europene era în direcție opusă. Că de asta spun, lucrurile trebuie gândite și potrivite în timp și ca timing, ca să nu după aia să pierzi față și față de chinez, că l-ai chemat să investească și după aia ai spus că...
Din felul cum evoluează lucrurile, credeți că România poate deveni un actor important în zona Europei, în această securitate energetică?
Poate, numai cât poate, dar și trebuie. Pentru că avem...
Știu că trebuie. Șanse. Asta știu că trebuie, dar poate sau va fi un jucător ca alte state europene care au resurse mult mai reduse față de noi și care n-au nici măcar ieșire la vreo mare.
Da, deci statele care nu sunt atât de binecuvântate ca România au fost mai pricepute în a-și gestiona puținul pe care îl aveau de domestic. Iar noi, din păcate, o spun și cu tristețe, de multe ori mă gândesc la România ca la fata frumoasă care rămâne nemăritată. De ce? Pentru că refuză pecitorii, da? Sau consideră că are alte opțiuni, că se descurcă, ea va găsi ceva mai bun sau vor ieși afaceri și proiecte cu alți potențiali investitori, companii interesate. Deci trebuie să renunțăm la mentalitatea asta și să abordăm lucrurile foarte serios. Și aici, pe final, aș spune că, deși, în mod normal, eu sunt foarte critică față de guvernul român și față de miniștrii români, aș vrea să spun că, totuși, ministrul pe care îl avem acum, orientarea pro-americană pe care o are, este foarte activ, poate în virtutea vârstei, poate în virtutea educației americane, și este foarte activ și pe semnarea de contracte, adică atragerea de fonduri europene, și este un ministru capabil, da, să gestioneze relația cu americanii în vremuri tulburi. Asta e foarte important.
Mulțumesc foarte mult, a fost alături de noi Eugenia Gusilov, director și fondator al Romania Energy Center. Doamnă, am profitat de expertiza dumneavoastră și v-am ascultat cu sufletul la gură aici la Radio Constanța. Mulțumesc încă o dată.
Plăcerea a fost a mea.
Am vorbit despre gazele naturale din Marea Neagră, despre reactoarele nucleare de nouă generație, astea mici și modulare. Ce se întâmplă acum în adâncurile Mării Negre, dar și în viitoarele centrale nucleare de mâine, cu siguranță ne va influența viața pentru decenii întregi.
Dialoguri la zi.